протестів, під шелестіння судових повісток проти властей міста і барабанний бій демонстрантів під дверима Сіті-Хол, ратуші тобто. Протестували не лише ординарні курці, а й власники ресторанів і барів. А цих підприємств громадського випивання і закушування у Нью-Йорку понад 20 тисяч. Економісти передбачали занепад туризму, бо ж, мовляв, європейські та латиноамериканські гості, не кажучи вже про азійських, всі поспіль курять. Тож, якщо позбавити їх застілля, оповитого тютюновим димом, це все одно, як виявляти, негостинність. А туристи витрачають гроші не лише ж у ресторанах і барах, а й на готелі, екскурсійні поїздки, на бродвейські театри, бурлески, інші розваги, на сувеніри, на закупівлі шопінг у модних крамницях типу Bloomingdale чи Bergdorf Goodman і так далі. Вони приносять Нью-Йоркові, туристи тобто, мільярди доларів річно. Одне слово, скептики передрікали фінансовий занепад. І все з приводу заборони куріння. Аж ось минув рік від того дня, як прийняли злощасний закон. Відколи інспектори міського відділу охорони здоров'я кинулися перевіряти злачні місця. Якщо є запах тютюну, то це, можна сказати, пахне 2000 доларів штрафу, а повторне порушення може позбавити власника ліцензії на продаж алкогольних напоїв. Отож, нью-йоркці закони поважають, особливо закони з такими гострими зубами, як заборона куріння. Навіть на Брайтон-Біч, де на кожному кроці російські ресторани, де всі попередні заходи міських властей проти куріння вперто ігнорувалися як власниками, так і відвідувачами, навіть там тепер бачимо курців на вулиці під ресторанами. Так от, до першої річниці прийняття закону мер Блумберг опублікував звіт про вплив заборони на економіку міста. Виявилося, як не дивно, що до міської скарбниці надійшло податків від ресторанів і барів на 1,5 мільйона доларів більше, ніж за рік до того. Що повітря у злачних місцях стало вшестеро чистіше, а прибутки їхні зросли. Мало того, опитування показало, що більшість нью-йоркців схвалює заборону куріння. Приклад Нью-Йорка тепер наслідує Ірландія, де в тамтешніх знаменитих пабах відтак теж забороняють курити. Але ваш кореспондент, подібно до багатьох інших тютюнових грішників Нью-Йорка, носить траурну стрічку на рукаві. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
В Україні тим часом подібний закон щодо заборони куріння в громадських місцях, барах та ресторанах вже на підході, розповідає координатор коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Костянтин Красовський.
Ми прийшли до висновку, що багатого іноземця в Києві просто нікуди запросити. У нас немає пристойного ресторану, де ось був би зал, де не курили. Тобто ті, хто володіє ресторанами, вони просто свої вигоди не розуміють, що іноземці будуть ходити якісь там до Макдональдса чи кудись, щоб все ж таки дихати чистим повітрям. І це ж рух є, бо нещодавно депутат Верховної Ради Томенко висунув законопроект, який передбачає, що в нас в ресторанах щонайменше половина площини має відведена буде для зони, де заборонено забруднювати повітря тютюновим димом. Цей законопроект поки що не включений до порядку денного, але все ж таки, я думаю, що воно може бути зроблено. Тим більше, що аналогічні положення включені до законопроекту про охорону здоров'я від шкідливого вживання тютюнового диму. Він вже пройшов перше читання і зараз на комітеті буквально минулого тижня був підготовлений для другого читання. Щось вже робиться.
Порівняно із попередніми роками українці почали курити більше. Особливо така тенденція стала помітною після запровадження реклами тютюнових виробів, каже координатор коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну» Костянтин Красовський, посилаючись на дослідження фахівців коаліції, які засвідчують, що кожен рекламний щит тютюнових виробів сприяє збільшенню продажу пачок з цигарками на 13 тисяч. В ефірі «Ранкова свобода» в порі, коли починається новий день. Для тих, хто живе на заході України, цей день буде без істотних опадів за денної температури плюс 5-10 градусів. У Закарпатті – до плюс 15 тепла, в Карпатах – плюс 2-7. На півночі та в центрі денна температура коливатиметься від 5 до 10 тепла. Невеликий дощ сьогодні падатиме на сході, за денної температури плюс 5-10 градусів. Без опадів сьогодні буде на півдні України та в Криму, де сонце нагріватиме повітря від 10 до 15 градусів. У ранковій свободі наразі спорт. Футбольний проект України та Польщі щодо спільного проведення чемпіонату Європи 2012 року отримав підтримку на найвищому рівні. Про це у Києві заявили президенти двох країн – Леонід Кучма та Олександр Квасневський. Подробиці в матеріалі Геннадія Мороза.
Спільна ініціатива футбольних федерацій України та Польщі провести європейський футбольний форум на теренах двох сусідніх країн реальна і має всі шанси бути втіленою в життя. Такою була думка Леоніда Кучми на спільній прес-конференції з Олександром Квасневським.
Ми підтвердили нашу підтримку пропозиції футбольних федерацій України і Польщі щодо проведення європейського футбольного чемпіонату у 2012 році разом в Україні і Польщі.
Незважаючи на всю складність реалізації футбольного проекту, власну підтримку ініціативи висловив і президент Польщі. Якщо федерації докладуть серйозних зусиль в організації проекту, зокрема підготовки футбольних стадіонів та залучення фінансів, я переконаний, що це співробітництво має всі шанси на успіх, стверджує Олександр Квасневський. Тим часом у Лос-Анджелесі відбулося відкрите для преси тренування українських боксерів братів Кличків. Нагадаємо, що 24 квітня Віталій зустрічатиметься з Корі Сандерсом. І це буде поєдинок за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради. Нагадаємо, що рік тому південноафриканський боксер переміг Кличка-молодшого, а відтак до майбутнього протистояння Віталій готується вельми серйозно. Корі Сандерс дуже сильний боксер, хоча б тому, що свого часу він переміг мого брата Володимира, але я вірю у власні сили і сподіваюся, що наш бій з південноафриканцем стане справді захоплюючим видовищем. Трохи більше ніж за тиждень, 10 квітня, молодший з братів у поєдинку з Лаємом Брюстером змагатиметься за чемпіонський пояс версії Всесвітньої боксерської організації. І у випадку перемог Клички можуть стати першими братами-чемпіонами світу в історії професійного боксу. Одначе у Лос-Анджелесі українські боксери вкотре розчарували закордонних журналістів. Як заявив Володимир Кличко, боксерський поєдинок між братами неможливий за будь-яких обставин.
В то время, коли ми почали займатися боксом, наша мама сказала: "Ребята,
ще коли ми тільки починали боксувати, ми пообіцяли нашим батькам ніколи не виходити в ринг один проти одного, і ми стримаємо нашу обіцянку. Бою між Віталієм та Володимиром Кличками ніколи не буде.
Ніколи не буде".
Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
«29 березня в Нью-Йорку на 95-му році життя помер Алістер Кук, британський журналіст, якого називають справжньою легендою радіожурналістики. Про Алістера Кука говорять мої колеги Людмила Ванник і Ірина Халупа.
Алістер Кук був автором найстарішої взагалі в історії радіожурналістики рубрики, яка виходила до етеру протягом 58 років щотижня. Рубрика називалася «Лист із Америки». Це були такі собі 15-хвилинні радіолисти у стилі особистого послання анонімному британському адресатові. Останній такий лист вийшов трохи більше, ніж місяць тому, 20 лютого. І присвячений він був темі, як війна в Іраку стала ключовим питанням для майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах. Між іншим, сам Алістер Кук пережив 11 президентів Сполучених Штатів, найбільше любив Рузвельта, а президента Картера вважав найрозумнішим. Зараз зі мною в студії моя колега Ірина Халупа. З нею ми і поговоримо про цього легендарного радіожурналіста і про те, власне, чим він був таким особливим. Але спочатку я пропоную послухати принаймні його голос, цього британського джентльмена, яким він звертався до мільйонів слухачів протягом 58 років. І якраз це його останнє звертання, про яке я щойно говорила. Початок, між іншим, звичний для Алістера Кука – опершись на свої три подушки і з незадоволенням усвідомивши, що я вже дочитав свою улюблену книгу.
Good evening. Propped up there against my usual three pillows. And reluctantly having just finished a favorite bed book.
Ірино, як, власне, доленосні події можна висловлювати простими словами і з гумором? Чи це не є таємниця цього незабутнього радіожурналіста?
Я думаю, таємниця його полягає у іншому такому листі, який він написав давно. Йшлося про це, як він винайшов цю формулу у своїх листів. І ось він розповідав свого часу про це, що в 40-х роках він зустрівся з французами, які повтікали з окупованої нацистами Франції, і вони зібралися в студії BBC, щоб підготувати передачу, яка мала б іти на світовій службі BBC, і яку, ймовірно, слухали б французькі підпільники та славна резистанс. І там прийшли філософи, різні дуже високопарні, інтелігентні люди, і Алістер Кук дуже втішився, бо думав, що ось можливість навчитися від тих людей, це буде щось фантастичне. І сидів він в студії і слухав. Він сказав, що це був чистий жах. Якісь там високопарні проповіді, якісь безкінечні есеї. Одним словом, нудьга. І він тоді зрозумів, що є певна ніша, яку він може заповнити. Він може навчитися писати для мовлення. І це, мені здається, є таємниця і шар, і цей гачок, яким він кожного тижня вмів і зумів полонити слухача. Він просто з людьми говорив. І таких розмов було 2869. Це просто фантастичний рекорд.
І, власне, ці всі розмови були настільки щирими, що коли про нього зараз говорять, кажуть, що це було суб'єктивно, він висловлював свої враження, але ця щирість і ця відвертість...
Він був дуже ерудована людина. Треба не забувати, що він отримав освіту в Кембриджі, одному з найкращих університетів у Великій Британії. Це він міг собі дозволити порівнювати Моніку Лувінську з коханкою Наполеона мадам Валеска. Так що він, в нього завжди був присутній такий дотепний гумор, певна гострота, але водночас і велике вирозуміння до всього найкращого, що було в американському житті.
Його недаремно називають літописцем, бо кажуть, що він, в принципі, повідомляв про всі найактуальніші події цілої епохи. Йдеться і про вбивство президента Кеннеді, і про кубинську кризу, і про політ в космос. Цікаво теж згадати про те, що він був не лише журналістом і театральним критиком. Починав він як кінокритик. А потім вже в літньому віці він почав писати музичні критичні статті, навіть написав дуже відомих кілька книжок про джазову музику, mm-hmm. і коло його так. інтересів було надзвичайно широке. А в 73-му так, році він отримав титул лицаря так. від королеви британської mm-hmm. за внесок в американсько-британські відносини.
Він в 41-му році прийняв американське громадянство, і він також вважав, що певною вершиною його творчості і його перебування в Америці, його американства, якщо можна так сказати, це була доповідь, яку він дав в Конгресі. Для нього це була велика честь. І взагалі це є дуже велика честь, коли рядова людина має можливість виступати перед Конгресом. І це було, коли Америка святкувала своє 200-ліття. І своїм типічним гумором він каже, я тут стою перед вами нібито роздягнутий і з великим задоволенням приймаю ваші пропозиції кандидувати у президент. Ну і, звичайно, всі розсміялися і почали буйно йому аплодувати. Він тлумачив Америку світові, оскільки світова служба BBC промовляє до 50 країн світу, до всього світу, то дуже багато людей отримало певну інформацію про Америку, про події в Америці, про людей в Америці, від зірок до простих людей. Власне, у тих листах Алістера Кука його любили всі, не лише пересічні слухачі. Також його дуже любили і шанували. Тоні Блер, наприклад, це великий фан, так само генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, Кофі Анан, дуже гарно висловився про нього.
Алістера Кука згадували мої колеги Людмила Ванник і Ірина Халупа. І наразі у ранковій свободі час експерименту в науці, політиці, мистецтві і просто в житті у авторській програмі Андрія Охремовича «Альтернатива». А я, Наталя Мусієнко, з вами прощаюся. Пам'ятайте, що сьогодні за день. І не попадіться на гачок вдалого жартівника. Але якщо й так, то смійтеся в задоволення.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
У 17 столітті ми зникли в череві Московії, яка відібрала у нас ім'я Русь, назвавшись Русью Росією. І тільки недавно ми почали вичленятися з Росії. Вичленував нас вибух 4-го блоку Чорнобильської АЕС, яку Кремль устромив під саме серце Київської Русі. Юрій Саєнко, доктор економічних наук, стаття «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості і ментальності».
Стаття пана Саєнка, який довгі роки веде моніторинг соціально-психологічних наслідків Чорнобильської катастрофи, підказала нам тему чергової альтернативи, у творенні якої взяли участь моя колега Ірина Перешило, журналіст Віктор Недоступ, етнограф Олекса Доля та голова Народної партії, екс-міністр екології Юрій Костенко. Модерує Ганна Стеців, звук Михайло Петренко, автор Андрій Охрімович.
Ну, а починаємо ми з матеріалу Ірини Перешило.
У зоні сьогодні буяє весна. Прилетіли лелеки, чорні чаплі, квітних котиками верба і з'являються потроху вужі і гадюки. За пару тижнів вони розповзуться всією зоною і заходити в напівзруйновані помешкання буде вже небезпечно. Місцеві поліщуки, ті, які 86-го відмовилися звідси виїжджати, до будь-якої сподіваної і несподіваної біди вже давно звикли. Спочатку до радіації, потім до мародерів, ще пізніше до первісних умов виживання, а тепер до гадюк та вовків. Не звикають за стільки років лише до одного – до самотності. Офіційно села Чорнобильської зони поділяють на кількалюдні, однолюдні і безлюдні. Світлана Петрівна живе в кількалюдному селі Домінському, де до аварії було 200 дворів. Нині залишилося 25 людей. Світлана Петрівна тримає 4 вулики – Борті. А ще в її господарстві старий кінь, корова і надійний охоронець пес Барс. Світлана Петрівна пише вірші, придумує, але не записує. Все тримає в голові. Вони завжди були сумні, але нині пішли найсумніші. Півроку тому помер чоловік Світлани Петрівни Мартин, з яким вони прожили в парі 47 років.
Вже 6 місяців минає, а його все немає. А він і не йде, а він не питає, а серце не вірить. А очі не вірять, а очі шукають, а очі питають, та очі рідають. І стежки його сльозами обливають, а стежки його стали заростати, бо не йде вже до родної.
86-го року Світлана Петрівна не змогла виїхати тому, що, каже, земля не пустила. Але пару місяців тому, вже після смерті чоловіка, погодилася поїхати до сина в Нікополь. Планувала побути певний час, і не склалося.
Поїхала, думала, відпуск, то вже й місяць побуду. Тоді він тільки побула, як висипала на мій висипка, стала я рвати. Він казав, в больницю, як у синок, бери мені білета, я поїду додому. До Києва приїхала, висипка зійшла, а до Мінське, то де все ділося? Важко. Ви знаєте, як це все виїхати, чи не знаєте?
Односелець Світлани Петрівни Микола Михайлович сьогодні теж змушений думати про переїзд. Але не далі, як до Овруча. І тільки на зиму.
То як і було з ким же? Його нема з ким. Самінько, одненька із собака.
Думалося, ну чим ці люди завинили? Що на землі, де до кінця 20-го століття залишалися живими тисячолітні традиції, де попри нещадний 70-літній атеїзм вірили в Бога, ходили до церкви, де споконвіку шанували працю і жили лише з неї, чому саме на цій землі сталася ця трагедія? Я маю на увазі не просто аварію на ЧАЕС. Сьогодні вже достеменно відомо, що чинити такі масові переселення людей із зони було абсолютно недоречно. Ірина Перешило для Радіо Свобода, Київ.
Чорнобиль породив ще один феномен – синдром рідних коренів, рідної картини світу, рідні стіни, рідні могили. У 30-кілометровій зоні, де заборонено поселяти людей, дотепер мешкають сотні самоселів, не в силах відірватися від цього рідного. Радіацію даремно лякали, тут можна жити, кажуть люди. Та й більшість жителів другої та третьої забруднених зон уже не хочуть переселятися, тому що на це і грошей немає, і сенсу. Юрій Саєнко, «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості і ментальності».
тему продовжує етнограф Олекса Доля.
Полісся – це унікальна була земля на Україні, яка збереглася найбільше архаїка. Це, мабуть, Київська Русь, видно, до Київської Русі. Усі звичаї, всі обряди, у матеріальній, в духовній культурі воно там законсервувалося. От дивно, коли йдеш в 20 столітті, ті села і бачиш, як люди живуть, це те, як вони жили тисячу років тому. Світлана Петрівна Селко розповідає, як вона до цього часу кожен рік робить те, що робила її бабуся. Вона від Різдва до Старого Нового року сміття з хати не виносить, попіл не виносить, тому що це от на перед Старим Новим роком треба вийти в сад, потім підсипати під кожне дерево і примовити. Я тебе підсипаю, примовляю, щоб ти родило і дітей кормило. Вона каже, мої предки так робили, і я так роблю. Збереглося все. Знаєте, от коли проста сільська жінка каже, ви розумієте, що таке родна земля? Як її можу кинути? Вона каже, мене хіба зв'яжуть? За руки, за ноги винесуть з хати. Я не можу. Мені оця моя береза, моя вільха, оцей річка, оцей ліс, воно все моє. Там все мені чуже. Я не можу там жити.
Чи можна було без цього обійтись? Тобто, чи можна було не виселяти? Чи
моя думка така, що можна було не виселяти. Я не кажу всі, там, де десятка, наприклад, там, де дуже брудне, там, де епіцентр був цього всього, там треба було людей виселити. Виселяють людей на десятки кілометрів. Житомирщина, ми приїжджаємо в село Домінське, туди приїжджали радіологи, вони кажуть, там чиста земля. Люди робили на цьому просто гроші. Виділялися великі кошти на переселення. Сотні сіл вислані тільки тому, що хтось на тому робив гроші. А жити там можна, там нормальна земля, чиста, і зараз хати звідти продають. Є постанова Кабінету міністрів за якимось там номером, що із другої зони можна продавати в третю, з третьої, в четверту. І тобто людей висели, і каже, жінка каже, я виходжу з двору, сусіди виїхали, ті ще не встигли завантажити машину, під'їжджає інша машина, хату розбирають і вже її комусь продали. І це роблять не власники, а це робить влада. Одна бабуся дуже просто сказала, що коли питають, а як ви тут живете, дуже радіація, то це вона каже, що така радіація. Мені кожна рослинка, кожна травинка, мені Бог допомагає, повірі їхній. Вони там живуть, вони вірять, що їхня земля їм допомагає, вона їм допомагає. Вони кажуть, ті, хто виїхали, їх уже не то, що половина, 90% немає, вони померли там.
Складна картина переселення в чужорідних реаліях. Старий світ зруйнований, а в новий так і не вжилися, особливо старше покоління. Так і живуть у дихотомії між старим, якого немає, і новим, у котрому все не так. Виявилось, а цього ми точно не очікували, що своїм песимістичним і патерналістськи безініціативним настроєм переселенці заражають ще й місцевих жителів. Найвищий рівень соціального самопочуття – у самоселів, найнижчий – у переселенців і місцевих жителів. Психологічна інфекція без виході. Юрій Саєнко, «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості і ментальності».
Ми були знову ж таки в одному селі, хутір, там, де лишилася одна сім'я жила, і потім повернулися туди люди з Криму, молоді чоловіки і жінка, вони там народили дитину. І от вона розповідає про себе і про свого чоловіка. Вони там хворіли, вони жили в Степовому Криму. Вони кажуть, що не порівняти, як вони себе там почували, як вони тут. З Криму переїхали сюди і народили дитину. Дитина здорова, вони здорові, каже, ми себе набагато краще почуваємо. І коли вона поїхала народжувати туди, в Крим, вона вагітність проходила тут, поїхала туди народжувати, вона каже, єдина, хто без ускладнень народила. І повернулася назад сюди жити. Це насильство, яке творилось над людьми, оце ламання людських доль, людської психіки. Мені здається, це навіть найстрашніше було.
Ну,
навіть
тут, тут в аналогію напрошується щось таке подібне, як зі сталінським часом, або із сталінсько-гітлерівським часом, переселення народів, маніпуляція цілими етносами.
Однозначно, навіть уже той факт, що там будувалося все на брехні, і тут будувалося на брехні. Коли людям казали, що ви на два дні нічого з собою не беріть, так як і тоді казали, ми вас вивеземо і потім ви повернетеся. Так само тут. Все будувалося на брехні. Оце найстрашніше.
То що вивезено звідти? Що вкрадено?
Все. І церкви вивозились, і хати вивозяться, і ікони вивозяться, і все те, що було в хатах. Коли вже людей відселили, село треба було по технології захоронювати село, то влада як це питання вирішила? Просто із гелікоптера кидали пляшку запалювальної суміші, що підпалювали село, і село згорало. Коли вони пояснюють, що це люди самі з горя підпалювали, я ніколи не повірю в те, що людина, яка народилася в тій хаті, в якій народилися батьки, діди і прадіди, для яких вона така дорога ця хата, підійшов і підпалив свою хату згоря.
Сформувалася певна чорнобильська свідомість. Вона не розмивається. Не розмиває її держава, не включаючи людей у активне життя. І вони в атмосфері бідності і безнадії ніколи не відмовляються від копійченої допомоги. Люди замкнулися в колі ближнього світу, родичів та друзів. Виходити за це коло небезпечно, бо там потрібно будувати зв'язки не на відкритих легітимних принципах соціального партнерства, а на основі соціальної змови. Потрібно уміти домовитися з чиновниками, мафією, міліцією, податківцями, пожежниками, санепідемслужбою та іншою корумпованою компанією. Юрій Саєнко, «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості і ментальності».
Тему продовжує голова Народної партії, екс-міністр екології Юрій Костенко. А розмовляє з ним журналіст Віктор Недоступ.
Пане Юрію, довкола самої Чорнобильської аварії в суспільстві накручено багато міфів. Один з них, що це була диверсія, інше, що це таємний акт геноциду.
Я в 90-му році брав участь у роботі спеціальної депутатської комісії. Саме ця комісія, детально проаналізувавши всі аспекти Чорнобильської катастрофи, дійшла висновку, що вибух було спричинено конструктивними вадами реактору РБМК. До цього колишній Радянський Союз вустами своїх фахівців стверджував, що вибух був спричинений помилками оперативного персоналу, які проводили експеримент. Детальне ознайомлення із висновками багатьох комісій дозволило нам зробити цей висновок, який потім було практично підтверджено і відповідними резолюціями МАГАТЕ. Наше дослідження засвідчили, що ці реактори є вибухонебезпечними, і до тих пір, поки вони будуть функціонувати, людство може мати повторення цієї самої трагедії.
Нинішнє інформаційне висвітлення, воно є правдивим, чи щось тримається в секреті?
Більшість матеріалів і щодо причин Чорнобильської аварії, і щодо дій посадових осіб, які намагалися приховати масштаби трагедії, вони, ці посадовці, нехтували вимогами фахівців щодо необхідності евакуації і щодо заборони на проведення масових демонстрацій першотравневих. Ці посадовці до відповідальності не притягалися, попри наші висновки і попри спрямування всіх цих матеріалів до прокуратури. Інша річ, що на мінімізацію наслідків Чорнобильської аварії потрібні обсяги фінансувань, які перевищують доходи державного бюджету в декілька разів. Ми не можемо дати відповіді на багато проблемних питань, пов'язаних із тим, як захистити майбутні покоління від негативних впливів, пов'язаних із величезними викидами радіоактивних речовин і в атмосферне повітря, і в воду, і в ґрунти.
Чи готова українська держава, якщо, не дай Боже, виникне такого роду якась проблема, вирішувати її в повній мірі?
Це був один із найбільш вагомих аргументів, що Україна не переживе другого Чорнобильського вибуху, коли ухвалював уряд рішення зупинити всі блоки Чорнобильської атомної станції до 2000 року. Сьогоднішній розвиток української ядерної енергетики не убезпечує нас від можливості повторення широкомасштабної аварії. Попри такий величезний негативний досвід, який ми маємо, я не можу сказати, що Україна зробила все, щоб уникнути повторення будь-якої чи ядерної, чи радіаційної аварії на атомних станціях.
Постчорнобильська і постсовєтська ситуація дуже схожі. Вони однаково посилюють негативи і послаблюють позитиви. Обидва тривалою стагнацією деструктують суспільну свідомість, звертаючи думки людей у минуле совєтської стабільності. За ці роки їм не показали нічого кращого. Юрій Саєнко, «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості і ментальності».
Чорнобильців ми підгодовуємо убогою соціальною допомогою, не показуючи їм ні вудки, ні озера. А решту люду не даємо взяти в руки вудки та підійти до озера вільного підприємництва. А тих, кому вдається, боляче б'ємо по руках. Відбираємо улов, відбиваємо не тільки нутрощі, а й охоту до самостійності. Одним тільки дозволено ловити рибку в каламутній воді, наближеним до влади олігархам. Але не об'єднуватися ж усім навколо керманичів народу в ім'я нового світлого майбутнього, пише Юрій Саєнко у своїй статті «Планетарний Чорнобиль. Проблеми свідомості та ментальності». Ну а ми з вами маємо пригадати, що над нинішнім випуском «Альтернативи» працювали моя колега Ірина Перешило, журналіст Віктор Недоступ, етнограф Олекса Доля та голова Народної партії, екс